Հինույն բայբուլ։ Դե անկաֆալինան ռայ ռի պիանո ձայնը նու յոնանե մնաւ դետո մզո ֆանդարանա Հինույն բայբուլ զո ֆանդարանա տուցայնի բիբլիոթեք քրիստիաննա մեդիա պրոդուկցիոն։ Անյուսիկա դիա մբուլա մանույ նի ֆամակինա բուկի աւ օմնի տեստամենտա տալու իլայ ֆիզարանա վոլուանի աւ օմնի բայբուլ։ Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany koa. Asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Isaia, ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany. Ary ao anatin'ny fizarana voalohany, faminaniana momba ny Joda, Isaia toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika dia tonga teo amin'ny toko fahafolo. Isaia toko fahiraikambin'ny folo. Toetoetra sy fihitarany fanjakan'ny Davida harenin'ny Kristy. Ary hisy tsilofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Ary ho anitra ankasitrahina aminy ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy na hampiaika araka ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Hamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no hamonony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehikibony, ary ny ambodiky hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahy hiray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy. Ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina amin'lolo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono haninjitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Ary tsy andratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy, fa ny tany ho eniky ny fahalalana an'i Jehovah, tahaka ny anaronany rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany, ny silofin'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia izy no hotadiavin'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ny fomba hametrahan'i Kristy ny fanjakany. Ary amin'izany andro izany, ny tompo dia mbola haninsitra ny tanany fanondrony hanavitra ny olony izay mbola sisa avy any Siria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina. De hanangana faneva ho an'ny jentilisa izy, ka hamory ny Israely izay voaroaka sy hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny fazatany efatra. Ary hitsahatra ny fialonan'i Efraima, ary ho fongorana ny fandrafiana an'i Joda. Efraima tsy hialina ny Joda, ary Joda tsy handrafy an'i Efraima. Fa hipahoka ny tanin'ny Filistina ny andrefana ireo, sy hiara-mamabo ny zanaky ny atsinanana. Amin'ny Edoma sy Moaba no hanindirany ny tanany, ary ny taranaky Amona hanoa azy. Ary Jehovah handritra ny sakelidranomasina egiptianina, ary haninjitra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivony mahamay, ka hampisaraka azy hisampana fito ary hahatafitan'ny olona tsy mialakapa. Ary hisy lalana voavoatra halehan'ny olona sisa, izay sisa avy any Asiria, dia toy ny hoan'ny Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egipta. Isaia toko faharoambin'ny folo. mikasitrahany Joda an'i Jehovah. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany hoe, hideranao aho Jehovah ô, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampionina ahy ianao. Indro Andriamanitra ny famonjena ahy dia toky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjena ahy izy. Koa amin'ny fifaliana no hatsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe, miderahan'i Jehovah, miantsony anarany, ampahafantarany amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovo fa efa misandratra ny anarany, mankalazahan'i Jehovah fa asa lehibe no nataony ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantso mafy sy miobia ry mponina ny ziona, fa lehibe ao afovoanao ny iray masiny Israely. De izay ny momba ny fizarana voalohany faminaniana momba ny Joda, Isaia toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Fizarana faharoa faminaniana mikasika ny jentilisa, Isaia toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito amby roapolo. Isaia toko fahatelo ambin'ny folo. Jehovah manangana tafika na mpiady. Faminaniana hitany Isaia zanak'i Amoza ny amin'ny loza hanjoan'i Babilona. Manangana faneva eo an-tampon'izay tendrombohitra mangadiady ianareo, manandrata feo hiantso azy ho fahitanana izy hiditra amin'ny vavadin'ireo mpanapaka. Izaho efa nandidiny no hamasiniko, eny efa niantso ny lehilahy maheriko aho, dia ireo mibitaka amin'ny mpireariana hahatanteraka ny fahatezerako. Injany niorakoraka ny tendrombohitra tahaka ny any vahoaka be, de ny fitabataba ny fanjakan'ny firenena efa tafatambatra. Jehovah Tompony maro no manomana miaramila hiady, izay avy any amin'ny tany lavitra, any amin'ny faravodilanitra, de Jehovah sy ireo fitaovan'ny fahatezerany hoento mandrava ny tany rehetra. Ny andro hitsaran'i Jehovah ny Babilona dia manambara mialoha ny hitsarany ireo firenena jentilisa. Midradradradra ianareo, fa efa nitombotra ny andron'i Jehovah, ka tahaka ny loza tsy toha avy amin'ny tsy toha no fiaviny. Ary noho izany dia hiraviravy ny tanana rehetra, ary ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra. Ho torakovitra izy, fa nahitainana sy fahoriana no hahazo azy, ka hijalijaly tahaka ny vehivavy mihetsijaza izy, samy ho talanjona izy ka hifampijery, mitarehin-dehilafy ny tarehiny. Indro avy ny andron'i Jehovah dia loza sy fahavinirana ary firehetan'ny fahatezerana, hanafoanana ny tany sy handringanana ny mpanota tsy ho ao. Fa nikintany lanitra, na dia ireo telo no refy aza, dia tsy hampamirapiratra ny fahazavany. Ny masoandro ho maizina amin'ny hipisahany, ary ny volana tsy angarangarana. Ary hatsingeriko amin'izao tany rehetra izao ny faharatsiny sy amin'ny ratsy fanahy ny eliny, ary hatsahatry ny firehareany mpiavinavina, ary haetriky ny fiavinavin'ny mpampahory. De ataoko saritadiavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona, eny noho ny tena volamena avy any Ofira aza. Ary noho izany dia hampiororoiky ny lanitra, ary ny tany kientanentana hiala amin'ny fitoerany noho ny fahatezeran'i Jehovah Tompony maro sy noho ny andro firehetan'ny fahatezerany. Ary ho tahaka ny gazela hazaina ny olona sy ho tahaka ny ondry aman'osy tsy misy mpamory, ka dia samy ho lasa any amin'ny fireneny avy izy, eny samy handositra ho any amin'ny taniny avy izy. Izay rehetra azo dia ho lefonina, ary izay rehetra tratra dia ho lavi ny sabatra. Ary ny zanany madinika ho torotoroina eo imasiny, ny tranony ho baboina, ary ny vadiny ho saviina. Ho resin'ny Mediana i Babilona. Indro hampirisihako hamely azy ny Mediana, izay manao ny volafotsy tsy ho zavatra ary tsy mankamamy ny volamena. Ny tsipikany handripaka ny zatovo, ary izay ateraky ny kibo tsy amin-drano fo, eny na dia ny zaza aza tsy hiantrany masony. Ary Babilona ravaky ny fanjakana maro, tabia sy reharehan'ny Kaldeana, dia ho rava tahaka ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Tsy honenana mandrakizay izy, ary tsy hitoerana intsony hatramin'ny taranaka faramandimby. tsy hisy arabo hanorinday any na mpiandry iondry hampandry ny ondriny any, fa ny bibidia any anefitra no hitoetra any, ho feno vorondolo ny tranony, ny ostritsa no hitoetra any, ary ny osla no hitsambikimbikina any, ny kary no hifampierina ao atranobeny, ary ny amboadia ao amin'ny lapa manaram-po. Efa nitombotra ny fotoanany ary ny androny tsy hatao ela. Isaia toko faefatra ambin'ny folo. Fifalian'i Israely rehefa resy i Babilona. Fa Jehovah hamindra fo amin'i Jakoba ary mbola hifidiny Israely indray ka hamponina azy ao amin'ny taniny. Ary ny vahiny hikambana aminy ary ny taranak'i Jakoba ho namany. Dia haka azy ny firenena ka hanatitra azy hody ary ny taranak'i Israely hanana azy ho ankizilahiny sy ankizivaviny ao amin'ny taniny Jehovah. De ho tonga mpamabo izay namabo azy izy ary hampanompo izay nampahory azy. Ary amin'ny andro hanomezan'i Jehovah fitsaharana anao, ho afaka amin'ny fahorianao sy ny fitebitebin'ny fonao ary ny fanompoana mafy izay nampanomponanao, de hataonao izao hoateny ny amin'ny mpanjakan'i Babilona izao. Hia, mitsahatra ilay mpampahory, eny, tsy ao intsony ilay tanàna volamena. Jehovah efa nanapatapaka ny tehin'ny ratsy fanahy, de ny tena fanapahany mpanapaka, izay namely firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny famelezana tsy nanam-pitsaharana, sady nampanompo firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny fanenjehana tsy misy antra. miadana ka mandry feizay ny tany rehetra, velominy ao ny Oby, eny ny Azkipres sy ny sederan'i Libanona hifaly anao hoe hatr'izay ny ambohoanao izay dia tsy nisy mpikapa niakatra taty aminay. Tototra fandatsana ilay mpanjakan'i Babilônia naongana. Taitra ny fiaina tsy hita any ambany noho ny aminao mba hitsena anao amin'ny fiavianao. Mamoany matoatoa hitsenanao izy dia ireo bibla rehetra tambonin'ny tany. Aingay ny hiala amin'ny seza fiandrianany ny mpanjakan'ny firenena rehetra. Izy rehetra samy hiteny aminao hoe, hay, ianao koa mba efa osa tahaka anay, efa tonga tahaka anay ianao, efa navarina hoe ty amin'ny fiainatsita ny tabihanao mba amin'ny feon'ny valianao, kankana no ila fianao ary olotra no mandrakotra anao. Nazera i Satana noho ny avinaviny sy ny fikominy. Endre, latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapa hianjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakampo hoe, any an-danitra no hiakarako, any ambonin'ny kintan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana ny aparany avaratra aho, hiakatra ho any ambonin'ny havoanan'ny raona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Kanjo hampidinina hatrany amin'ny fiainatsita ho any amparavodilavaka ianao. Izay mahitanao hibanjinanao sy hihevitra anao hoe, moa io va ilay lehilahy nampiororon'ny tany sy nampiozongozona ny fanjakana ary nanao izao tontolo izao ho efitra sy nandravany tanànany ary tsy nandefa ny mpifatotra hody? Fandravanan'i Babilônia. Ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena samy mandry amin'ny voninahitra avokoa ary samy ao am-pasany avy. Fa ianao kosa dia narina ny ala lavitra ny fasanao tahaka ny solofokazo ratsy izay arina, sady voatsindry ny fatin'ny voavono ianao dia ireo voatrabaky ny sabatra ka midina ho amin'ny vato ao an-davaka tahaka ny faty hitsakitsahy ny tongotra. Tsy halevina tahaka ireny ianao satria efa nanimba ny taninao sady efa namono ny olonao. Tsy hotononina mandrakizay ny taranaky ny mpanao ratsy. Manamboara famonoana hamelezana ny zanany noho ny eloky ny razany. Tsy hitsangana hanana ny tany izy na hanorina tanàna eran'izao tontolo izao, fa hitsangana hamely azy aho hoy Jehovah Tompony maro, ary ho foanako ny anaran'i Babilônia sy izay sisa ao mba amin'ny zanany sy ny taranany hoy Jehovah. Ary hataoko fonenany sokina sy fihandronany rano izy, ary ho fafako kifafa fandrianana izy hoy Jehovah Tompony maro. Fitsaranany Asiria. Jehovah Tompony maro efa nianina hoe, araka izay no heveriko no hatao aminy, ary araka izay no kasaiko no hotovina aminy, dia ny hanorotoro ny Asirianina ao amin'ny taniko ary ny hanitsakitsaka azy eny an-tendrombohitro. Ny zioga fitondrany dia hiala amin'ireo ary ny entany ho afaka amin'ny sorony. Izany no fikasanany amin'ny tany rehetra, ary izany no tanana ahinjitra amin'ny firenena rehetra. Fa Jehovah Tompony maro no efa nikasa ka izay indray no hahafoana izany, ary ny tanany dia voahinjitra ka iza no hampiemotra izany? Fitsaranany Filistia. Tamin'ny taona nahafatesany Aza mpanjaka no nisy izao faminaniana ny loza hanjo izao. Aza mifaly ry Filistia rehetra, saingy tapaka nitsoraka azy namely anao, fa avy eo akibin'ny bibilava no hiaviany menarana ary ny aterany ho tonga menarana afo manidina. Ny faraidiny indrindra hihinana ary ny mahantra handry feizay. Fa hataoko maty misarika osa izay tsiringana aminao, eny izay sisa aminao ho matiny. Midradradradra ry vavahady ary mitarainary tanàna. Aoka ho ketraka avokoa ianao ry Filistia, fa misy setroka mitranga avy any avaratra ary tsy misy miala amin'laharany akory ny miaramilany. Ary inona moa no valy ny hoentiny iraky ny jentilisa? Izao, Jehovah efa nanorina ny ziona ary ao no hialofany izay olony ory. Isaia 55. Fitsaranany Moaba. Faminaniana ny amin'ny loza hanjoany Moaba. Fa tamin'ny indray alina no nandravanany ara Moaba ka fongotra izy. Fa tamin'ny indray alina no nandravanany kira Moaba ka fongotra izy. Miakatra ho amin'ny tempoly sy ho ao dibonina ny olona dia ao amin'ny fitoerana avo mba hitomany. Any Nebo sy Medeba no hitradradradrany Moaba, miboro ny loha rehetra, voaaratra ny somotra rehetra. Eny an-dalambe dia misikina lamba fisaonana izy, eny an-tampon'ny tranony sy eny an-kalalahana dia midradradradra avokoa izy. Eny mijoy ny ranomasiny. Ary mitaraina Esbonina sy Elale ka rehatra ny jahaza ny feony, ary noho izany dia miantso mafy ny miaramilan'ny Moaba, mangovotra ny fanahiny ao anatiny. Ny foko mitaraina noho ny amin'ny Moaba, ny mandositra avy ao dia tonga hatrany Zoara sy Egleta Selisia, fa miakatra mitomany ao amin'ny fiakarana Loita izy sy midradradradra amin'ny famoizam-po eny an-dalana mankany Horonaima. Fa ny mirima tsara rano dia tonga karankaina, maina ny ahitra, malazo ny zava-maniry ka tsy misy zava-maitso intsony. Ary amin'izany ny arena be izay noariny sy ny entan'izay mbola voatahiriny dia entiny ho any ampitany loasahandriaky ny hazo malahelo. Fa ny fitarainany manodidina ny sisiny Moaba, rehatra ny Eglaima ny fitradradradrany, eny rehatra ny Berelima ny fitradradradrany. Fa ny ranony Dimona dia feno ra, fa mbola hampiako ny loza manjoan'ny Dimona, dia liona handrapaka izay efa mandositra avy any Moaba sy andany izay sisa amin'ny tany. Isaia toko fahenina ambin'ny folo. Moaba mitady fialofana noho ny fahoriana manjo azy. Atery ny zanak'ondry ny mpanapaka ny tany, dia miala ny sela ka mamaky ny efitra hatramin'ny tendrombohitra Iziona zanakavavy. Ary tahaka ny vorona ny tairina niala tamin'ny akaniny ka mirenireny foana, dia ho toy izany ny zanakavavin'ny Moaba ao amin'ny fitana any Arnona. Manolora saina, manomeza rariny, ataovy tahaka ny alina ny alikao na dia amin'n'ilay andro mitatao vovonana iny aza. Afeno ny voroka ary azaseho izay mandositra. Aoka hitoetra ao aminao izay oloko voroka, ary aoka ho fireny Moaba ianao mba tsy ho azy ny mpandringana izy. Fa tsy misy intsony ny mpampahory, tapitra ny loza, tsy misy amin'ny tany intsony ny mpanosiosy. Ary hisy seza fiandrianana hampitoerina amin'ny famindram-po, ka hisy hipetraka eo aminy amin'ny fahamarinana ao andainy Davida, ary hitsara sy andinika izay marina izy sady ho fangam-pamoaka ny rariny. Efa renay ny fiavinavonan'ny Moaba, fatra-piavinavina loatra izy, dia ny firehareany sy fiavinavonany sy ny fioabavany ary ny fibedibedin'ny foana. Ary noho izany dia hoy ny ray midradradradra Moaba, eny samy hidradradradra avokoa izy rehetra, fa hitomany ny ampepam-baoloboky kiraharesa ianareo ka ho ory indrindra. Fa malazo avokoa ny sahany Esbonina sy ny voaloboky Sibma no rantsanany andrinany firenena ny sakeliny, tonga hatrany Jazera sy ny sandrahaka tany anefitra izy, ny sampany nandadilady ka tafitany ranomasina. Koa izany no hitomaniko ny voaloboky Sibma toy ny fitomaniny Jazera, handenanao amin'ny ranomasiko aho ry Esbonina sy Elale. Fa miatra amin'ny vokatrao lohataona sy ny fararaninao ny fanakorana. Ny hafaliana sy haravoravona efa nisorona tamin'ny samaha vokatra, ka tsy hisiobina orakoraka ao amin'ny tany mboloboka. Ny mpanosiosy tsy anosiosy dovaintsony ao amin'ny famiazana, efa natsahatro ny fiobiana amin'ny fararano. Ary noho izany ny tsinaiko dia mitaraina manao feondokanga noho ny amin'ny Moaba, ary ny ato anatiko noho ny amin'ny kiraharesa. Ary rehefa miseho Moaba ka sasatra ao amin'ny fitoerana avo ary mankao amin'ny fitoerany masina mba hivavaka, de tsy azo na inona na inona izy. Izany no tenin'i Jehovah nataony fahiny ny amin'ny Moaba. Ary ankehitriny koa Jehovah miteny hoe, amin'ny telo taona tahaka ny taonany mpikarama de ho tsinitsinina ny voninahitry Moaba, na de betsaka aza ny vahoakany, ary zay sisa de ho vitsy, eny ho vitsy foana fa tsy ho maro.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43. na 033 11 213 45. Averna indray 034 01 590 43, na 033 11 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.